COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, a Suiza pechou no seu momento a investigación, pero a Policía Nacional continuou investigando. Ao final, esas pesquisas deron resultado. A detención dos seus supostos cómplices levou tamén o arresto do loteiro de Lugo que supostamente planeou o atraco ao seu propio negocio. A pasada foi a súa segunda noite no calabozo. Previsiblemente pasará a primeira hora desta tarde a disposición da Xustiza. Lembramos que Guillermo Rodríguez denunciaba o pasado 4 de xaneiro que 2 persoas atracaran o seu negocio, unha administración de loterías en Lamas de Prado e a punta de pistola. Parece que todo foi unha farsa. O arresto dos seus posibles cómplices en Madrid deulle solvencia á sospeita que sempre tiveron os investigadores do caso, que as deudas que afogan o loteiro levárono a planificar esta estafa. Estamos pendentes da resolución judicial en relación con este caso. Tamén che contamos que nas últimas horas foi detido un individuo moi perigoso en Lugo. Atracou a 5 persoas a semana pasada na cidade. Roubos con violencia. Foi posto a disposición judicial pola Policía Nacional. A Suiza decretou o seu ingreso inmediato en prisión. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional en Lugo.
Topamos que na mesma mañá tiñamos 5 denuncias por roubos con violencia, que se habían amenazado con un arma blanca. Inmediatamente se puso en marcha un dispositivo, se tratou de localizar imágenes desta persoa e ao mesmo tempo en diferentes comercios, en diferentes lugares onde suelen levar as mercancías roubadas, con a colaboración absoluta por parte deles, podemos identificar plenamente, detelo, poñelo a disposición judicial.
Novo caso de supostos abusos en Lugo. Un xulgado investiga a un traballador social do Concello por supostos abusos. O Concello puxo as denuncias de varias mulleres en mans da Fiscalía. O Ministerio Público trasladounas ao xulgado que abriu unha investigación. Pola súa parte, o Concello abriulle expediente a ese traballador que foi apartado inmediatamente do seu posto. E tamén che contamos que 2 persoas, un rapaz de 26 anos, veciño de Guntín, e un home de 73, veciño de Lugo, están sendo investigados por estafa, fraude á Facenda Pública Europea e usurpación de terreos rústicos. Son sospeitosos de inscribir fincas que non eran súas, sen permiso dos donos, para cobrar axudas da Política Agraria Común. A Garda Civil sospeita que chegaron a cobrar unos 30.000 euros en axudas da PAC. Quixemos preguntar se este tipo de fraudes son moi habituais no campo galego. Parece que non. Son máis ben casos illados en Galicia. Non sucede así noutros lugares de España onde son máis frecuentes. Javier Iglesias, do Sindicato Unións Agrarias.
En Galicia creo que é a segunda ou a terceira vez que ocurre algo parecido, non? É máis frecuente en outros territorios de España, bastante máis frecuente. Son casos moi puntuales. Ese fraude é certo que existe, maioritariamente fora de Galicia.
Pois a propia administración, a propia Unión Europea establece unha serie de mecanismos para tratar de evitar este tipo de fraudes. Mecanismos que, segundo o sindicato, están funcionando.
De feito, hai un plan que se iniciou no ano 2015. Quero recordar que foi co inicio da PAC 2015-2020, donde se exige que as parcelas superiores a unha determinada superficie, que neste caso en Galicia son 2 hectáreas, que se incorporen á PAC, tens que presentar a documentación necesaria para justificar que as podes utilizar.
Boa tarde, son José Luis Ramudo, comeza o Ar de Lucus. Estamos moi pendentes do tempo. Para hoxe e para mañá agardamos alternancia de nubes e claros. Pode haber precipitacións intermitentes, crucemos os dedos. As temperaturas serán frescas, as máximas rondarán os 20 graus. Non está mal, pero as mínimas pola noite baixan a 9. Xa saben, se van de romanos ou de castrexos, unha capa por riba. Saben que o tempo ten moita relación co tipo de vestimenta que elixen os lucenses para caracterizarse. Jandro é o encargado dunha tenda de venta de traxes de época de romanos e castrexos no centro de Lugo.
Eu creo que miran un pouco o tempo e se vai peor tempo van de castrexos e se non, pois, se fai sol, pois, como as telas son máis lixeiras e máis dóciles, e cantanse máis por romanos.
Tamén lle preguntamos como está o ambiente este ano. Houbo moitas vendas, ou máis ben poucas? Pois parece que esta semana, hasta esta semana, o negocio estivo un pouquiño parado. Eso sí, como sempre, a última hora a xente activase.
Bueno, hasta esta semana se notou, a verdad. Era como se a xente estuvese un poquinho despistada da fecha, porque como nunca é a mesma, pois a xente despistase un montón. A veces cando coincide a finales, a xente ven pois, a mediados, e agora que coincidiu a mediados hasta esta semana, foi un pouco complicado, a verdad. Esta semana, sí, xa se empezou a mover. Ya desde o luns parece que a xente se deu cuenta, desde que puxeron os banderins, a verdad, e empezaron a montar os campamentos aquí no centro.
Como dicíamos, hoxe arranca o Arde Lucus coa entrada das tropas romanas na cidade. Quedan por diante tres días de festa, máis de 300 actividades. Milleiros de persoas ateigarán a partir de mañá rúas de Lugo para disfrutar desta festa de interese turístico internacional, a festa que evoca o pasado romano da nosa cidade. A hostelería confía en traballar moi ben durante toda a fin de semana. Hai moitas reservas. Diana, de Pulpalia, está na Praza Horta do Seminario. Coñece outras festas de recreación histórica que se celebran por Europa adiante. Di que non hai ninguna como a nosa.
La verdad que para mí es única, sabes, porque esto, estoy en mi casa, disfruto y es un ambiente que es increíble. Pero si la tuviera que comparar con alguna, la comparía con los festivales intercélticos, donde ves de distintas culturas, donde ves distintas gastronomías, donde ves de distintos grados de involucración de las distintas zonas. Para mí es única y al final es que es mi tierra y lo veo de esa manera, ¿sabes? Y...
Para que haxa festa, primeiro teñen que traballar as asociacións de recreación histórica. Hai unha vintena en Lugo. Os últimos días foron frenéticos para montar os campamentos que están diseminados por toda a cidade. Hai 11. Varios desos campamentos foron visitados esta mañá por alumnos dos centros educativos de Lugo. A Cors Tercera Lucensium, no forte que hai diante do Concello, sempre presenta algunha novidade. Miguel Albelo é o seu presidente.
Este año bajamos una serie de elementos de una panadería romana, pues para que la gente pueda verlo, que era un molino de tipo pompeyano, que era muy frecuente, y otros molinos menores que se utilizaban incluso para los diferentes grupos de legionarios, porque ellos elaboraban su propio pan, un poco para que la gente vea qué tipo de molinos se utilizaban de mano, y un horno también romano, que está hecho por gente de la asociación, ahí sí que nos lo trabajamos desde hace unos años, y que funciona perfectamente.
Ave, amicus, comeza o Arde Lucus esta noite ás 9 da noite coa entrada das tropas romanas pola ponte romana, pola ponte antiga. Xa saben que as tropas veñen comandadas polo general Caio Antistio el Viejo. O ministro de Transportes, Óscar Puente, visita mañá a cidade. O Partido Popular envioulle unha carta cos deberes pendentes. Básicamente, o remate das autovías e a conexión coa alta velocidade, Antonio Mejide.
Mediante esta carta que lle queremos é recordar a Óscar Puente, dende o punto de vista máis constructivo, as necesidades que tenga a nosa provincia. Lugo é a provincia máis illada de España neste momento. En materia de ferrocarril, somos a provincia que quedamos fora da alta velocidade. No noso entorno non hai ninguna outra provincia que este fora da alta velocidade. Non temos conexión con Santiago e temos medo de que esta estación intermodal que se está facendo ás nosas costas sexa a primeira estación intermodal sin trens da historia.
E o Concello de Lugo tomou unha decisión importante para acabar coas queixas veciñais polo funcionamento de determinadas discotecas. Esos negocios terán que pechar dúas horas antes se están ubicados en zonas residenciais. Rubén Arroxo.
Dada gran cantidade de queixas veciñais que hai nos últimos tempos ante a apertura ou posible apertura de discotecas en barrios residenciais, acabamos de modificar o horario de peche de discotecas en zonas residenciais. Antiguamente estaba para que pudesen ter actividade ata as 6 da mañá e redúcese ata as 4 da mañá.
Imos cunha boa nova. A renovación do sistema de recollida de lixo na cidade fixo que Lugo conseguise un prestixioso premio internacional. A escoba de platino. Miguel Fernández é o concelleiro de Transición Ecolóxica.
No concello na cidade estamos de enhoraboa porque vimos de acadar a escoba de platino, que é o máximo galardón na xestión de residuos. Este recoñecemento tivo en conta a recollida de residuos sólidos urbanos, a limpeza viaria e a xestión do punto limpo, entre outros. Para o concello supón un estímulo para seguir traballando a prol desa cidade limpa e acolledora que desexamos.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Boa tarde.